φράξιονες ή το φως και η πρώτη χραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου. Αξιονεστή το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι. Αξιονεστή το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κυρίδα του ήλιου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι. Αξιονεστή το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδό στα νέφη. Αξιονεστή το ανέτιο δάκρυ ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια των παιδιών που κρατιούνται χέρι χέρι, των παιδιών που κοιτάζονται και δεν μιλούν.
Σαν σήμερα το 1996 φεύγει από τη ζωή ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ποιητές που έβγαλε αυτός ο πάρα πολύ μικρός τόπος. Όσο πιο μικρός ο τόπος, τόσο πιο μεγάλοι του οι ποιητές. Ένα από τα δύο Νόμπελ. Το ένα ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, το άδειο των Οδυσσέα Ελίτης το είχε πάρει το 1979 και μάλιστα Νόμπελ λογοτεχνίας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, νομίζω όλοι ξέρουμε. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 2, θα θυμηθούμε και ποίηματα και τραγούδια γιατί έχει μελοποιηθεί άριστα από άριστους και αν μας αφήσει ο Τσίπρας, γιατί ανά πάσα στιγμή αναμένεται να πάει στη Βουλή και να τοποθετηθεί και αυτός για το νομοσχέδιο εκεί της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά όχι μόνο γι' αυτό, διότι η Ευρώπη που είναι σπίτι μας κάνει τα δικά της για άλλη μια φορά και παρόλα αυτά ελπίζουμε εμείς ότι σε αυτή την Ευρώπη θα βρούμε λύση. Κάθε μέρα το λέμε, κακή δεν είναι η ελπίδα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα πεθάνει τελευταία σε αυτόν τον τόπο. Από το φως του Ελίτη, από το φως του Αιγαίου, πάμε στο σκοτάδι.
Πάντως για τον κύριο Τσίπρα που προσευχηθήκατε, από ό,τι φαίνεται και αυτός προς τα εκεί πηγαίνει, άθεος είναι, ναι, και δεν ορκίστηκε. Αυτό, καταρχάς προς τη μία σας λέτε ότι είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει ή να μην πιστεύει. Αλλά εσείς προσεύχεστε για τον κύριο Τσίπρα.
Βεβαίως, γιατί. Διότι η Εκκλησία από τις εποχές των Βυζαντινών χρόνων και μέχρι σήμερα, όταν εύχεται στη λειτουργία, εύχεται για εκείνους οι οποίοι ασκούν την εξουσία. Και άμα ακόμα, όταν ακόμα πέσει δικτατορία όπως είχαμε, είναι υποχρεωμένη για αυτόν που ασκεί την εξουσία, έστω και αν δεν είναι δημοκρατικός πλέον, να συμπεριλάβει εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις τύχες του λαού στα χέρια τους.
Έπρεπε όμως να το ρωτήσει τον άνθιμο, τον Παναγιώτα, το Αρναούτογλου. Κάνετε τις ίδιες προσευχές όταν πρόκειται για χούντα και τις ίδιες προσευχές όταν πρόκειται για πολιτική κυβέρνηση και τις ίδιες προσευχές αν πρόκειται για πολιτική κυβέρνηση, αριστερή κυβέρνηση. Γιατί είπε ότι προσεύχεται για όλους και για τον Τσίπρα, για το καλό του τόπου τάχα μου. Και βεβαίως ένα κομβικό ερώτημα, αν εισακούονται όλες αυτές οι προσευχές, αλλά τέτοια θέματα δεν ετέθησαν. Χθες βράδυ εμφανίστηκε ο Μητροπολίτης Άνθιμος, όπως οφείλει κάθε Μητροπολίτης να εμφανίζεται σε εκπομπές ψυχαγωγικές όπως είναι τα Kardashians. Εκεί λοιπόν αποκάλυψε και μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του.
Στρατιώτης υπηρετήσατε?
Βέβαια.
Πόσους μήνες?
31 μήνες.
31 μήνες.
Στην αεροπορία.
Στην αεροπορία. Εσείς τον εαυτό σας τον θεωρείτε σκληρό στρατιώτη?
Όταν είσαι αξιωματικός υπηρεσίας και φοράς και ειδική στολή και είσαι και περίστροφο, αισθάνεσαι διαφορετικά. Δηλαδή βρήκα, το θυμάμαι αυτό να το αξιωματολογηθώ τώρα εδώ, ένα στρατιώτη πλησίαζα και δεν άκουγε ότι πλησίαζα. Έπρεπε να καταλαβαίνει ότι πλησιάζω ως αξιωματικός. Και όταν μίλησα, δεν να πάει πίντηση, γιατί τον είχε πάρει ένας βαθύς ύπνος. Καθόταν λοιπόν ετοιμισμένος και είχε και το όπλο του έτσι. Τον πλησίασα, πήρα το όπλο και τον κούνησα, τότε πετάχτηκε πάνω, αλλά εγώ τον ανέφερα και πήρε ένα μήνα φυλακή.
Πέρα μέσα στα χρυσά δάρια κοιμούντα το ρακό. Ρίτσα.
Αλλά εγώ τον ανέφερα και πήρε ένα μήνα φυλακή.
Προς τους μυρίζει η χαλιά. Στα δόντια τους ο ήλιος σπαρταράει.
Αλλά εγώ τον ανέφερα και πήρε ένα μήνα φυλακή.
Μπράβο!
Και το αλωνάκι που ακούμε είναι στοίχη Οδυσσέλη, τη μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. Το αξιονοστή δεν χρειάζεται να πούμε ποιος έχει γράψει τη μουσική εδώ. Άνθιμος ο Μητροπολίτης, από τα νιάντα του βέβαια, το Ρουφιανιλίκι που είχε κάνει με τέτοια χαρά που καμαρώνει ακόμα και έχει να το λέει, ότι έβγαλε αναφερόμενο έναν φαντάρο εκεί που τον είχε πάρει ο ύπνος, γιατί ήταν και αξιωματικός κάποια στιγμή πριν πάρει το δρόμο του Θεού. Και μάλλον ήταν στο δρόμο του Θεού και από πριν, απλά τον πήρε επίσημα με τη βούλα, όπως βλέπουμε και παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια, και με ένα πνεύμα αγάπης κυρίως για τον συνάνθρωπο, εφαρμόζοντας πιστά το μάνιουαλ του χριστιανισμού. Επειδή γύρω από αυτά πολλά μπορούμε να πούμε και επειδή αναμένουμε τον ομιλία πρωθυπουργό, ο οποίος ήδη μπήκε μέσα στη Βουλή και έχει κάτσει στην πολυθρόνα εκεί τη γνωστή, μιλάω Πάνος Καμένος τώρα, όσο εμείς ακούγαμε τον άνθιμο, τον αξιωματικό, και για αντίδοτο στο σκοτάδι το Λακωνικόν.
Λακωνικόν. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κίνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του εθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Ω λινό καλοκαίρι, συνετό φθινόπωρο, χειμώνα ελάχιστε. Η ζωή καταβάλει τον οβολό του φίλου της ελιάς και στη νύχτα μέσα των αφρόνων με ένα μικρό τριζόνι κατακυρώνει πάλι το νόμιμο του ανέλπιστου. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι.
Και η ποίηση βεβαίως, αλλά και η φωνή του Οδυσσέα Λύτη. Θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό, το τελευταίο. Το βάλαμε άλλη μια φορά. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι, νομίζω, σε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε λέξεις. Κλείνονται πάρα πολλά και πολλές απαντήσεις κυρίως από όλα αυτά που ζούμε στη ζωή της ανθρωπότητας τα τελευταία κάτι δισεκατομμύρια χρόνια. Να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία γίνεται μια μάχη μεγάλη, στη δεξιά παράταξη γενικότερα, μετά και την ήττα στις εκλογές. Ο Τάκης Μπαλτάκος μίλησε, το θυμόμαστε όλοι τον Τάκη Μπαλτάκο, και είχε να πει για τα βαρύδια που βαραίνουν τη Νέα Δημοκρατία. Όχι όμως αυτά που όλοι οι υπόλοιποι πιστεύουμε, γιατί έχει τη δική του οπτική.
Πρέπει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να απολακτήσει και να απομακρύνει κεντρώα βαρύδια. Διότι εκείνο το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας είπα πριν. Υπάρχει μια προσπάθεια το κόμμα να στραφεί προς το κέντρο, να χάσει τον κεντροδεξιό του χαρακτήρα, να μετατραπεί σε ένα κεντρό πολιτικό μόρφωμα, το οποίο θα φτάσει στα ποσοστά του Πασόκ. Εκείνο το οποίο λέω και πάλι είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει στα δεξιά της στις προηγούμενες εκλογές, αυτές, πριν από ένα μήνα, δύο, 12%. Και κανείς δεν μπορεί να αγνοεί αυτό το 12%, ατιμωρητή. Εάν χάσαμε την εξουσία, τη χάσαμε από αυτούς. 8,5 μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ και 12 μονάδες στα δεξιά μας. Ποιο κέντρο?
Και όλα αυτά τα λέει για τον Σαμαρά, που όλοι εμείς τον θεωρούμε έτσι όπως τον θεωρούμε και έχουμε δει την εφαρμοσμένη πολιτική του προς ποια κατεύθυνση έγειρε. Εδώ ακούτε τον Μπαλτάκο, ακούμε όλοι να λέει ότι έχει γίνει κεντρό η Νέα Δημοκρατία και αυτά τα βαρύδια πρέπει να φύγουν και ότι στο δημόσιο λόγο δεν κυριαρχούν οι ακροδεξοί της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυριαρχούν οι κεντρώοι της Νέας Δημοκρατίας.
Αν συνεχίσει έτσι η Νέα Δημοκρατία, θα καταντήσει ένα κεντρό γκρουπούσκουλο του 5%. Διότι πιο κεντρό από ό,τι είναι τώρα δεν μπορεί να γίνει. Πιο ακροδεξιό γκρουπούσκουλο, γιατί μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο συνεργάστηκε με το Πασόκ, για ένα κόμμα το οποίο πέρασε αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ενώ το σύνολο της Εκκλησίας, που είναι η βάση της Νέας Δημοκρατίας, του ποιμνίου εννοώ, ήταν αντίθετο με αυτό. Μιλάμε για ένα
δηλαδή
κόμμα.
Δηλαδή κατηγορείται
τη Νέα Δημοκρατία τη σημερινή για υπερβολικό άνοιγμα προς το κέντρο εσείς?
Ασφαλώς και την κατηγορώ. Είναι υπερβολικό το κεντρό άνοιγμα. Μιλάνε μόνο οι κεντρώοι πολιτικοί, ας πούμε έτσι, οι υποψήφοι, αν θέλουμε τη δελφινομαχία. Μόνο αυτοί μιλάνε. Δεν ακούω κανέναν άλλο να μιλάει. Το κόμμα είναι κεντροδεξιό ή κεντρό, για να το καταλάβουμε. Η βάση του κόμματος τι είναι? Έχετε ακούσει εσείς ποτέ στη βάση κανέναν να σας λέει νεοδημοκράτη ότι είναι κεντρός? Εγώ δεν ακούς ποτέ. 35 χρόνια τώρα στην Νέα Δημοκρατία δεν άκουσα κάποιον νεοδημοκράτη να μου λέει ότι είμαι κεντρός. Αυτοί που τους βρήκανε.
Πέρα μέσα στα χρυσά δάρια κοιμούν τα γοροκό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής.
Να υπάρχει στην Ευρώπη κάποιος που να υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, γιατί η Ευρώπη ίδια και έτσι όπως εκφράζεται από τότε που ήρθε το ευρώ, το νόμισμα δηλαδή, το κοινό νόμισμα, το οποίο θα μας ένωνε, αλλά όπως έχετε καταλάβει, όχι εμάς εδώ τους Έλληνες που μας έχει πετάξει απ' έξω, αλλά και όλους τους άλλους, δεν τους πολύ ενώνει, ή αν τους ενώνει για λίγο καιρό ακόμα. Το προσδιορίζουν οι ειδικοί σε κάποια χρόνια ίσως, αλλά αυτές τις ιδρυτικές αξίες κανείς απολύτως δεν τις θυμάται και δεν τις εφαρμόζει. Έχουμε μείνει μόνο εμείς να διεκδικούμε εφαρμογή και αναζήτηση αυτών των αξιών.
Είμαστε δύναμη της ενότητας, της ανατροπής και της προοπτικής.
Πάντα στην Ευρώπη και στο ευρώ.
Είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί. Εξήγησα στους εταίρους ότι έχουμε σχέδιο συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, σχέδιο που δεν διαταράσει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοσιονομική ισορροπία. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μας η συμμετοχή μας εκεί.
Στα δόντια του ο ήλιος παρταράει, όπως είχε περιγραφεί, προφανώς για άλλες καταστάσεις και όχι για την Ευρώπη. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε μιλήσει και για την Ευρώπη, πολύ παλιά βέβαια, εκείνη τη δεκαετία που είχαμε τη συζήτηση αν πρέπει η Ελλάδα να μπει και πώς θα μπει και τι θα κάνει. Και θυμίζουμε, θα ακούσουμε το απόσπασμα, ότι μιλάει για την Ευρώπη πριν από το ευρώ.
Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιθνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση, γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση, αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Το βλέπουμε αυτό στην ταπεινή κλίμακα, τη μόνη άλλωστε όπου μπορούσαμε ακόμα να εκδηλωνόμαστε, από την άποψη ότι μια εσωτερική αυλή νησιώτικου σπιτιού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ή ένας περίβολος μοναστηριού, είναι, σαν αντίληψη εννοώ, πολύ πιο κοντά στο πνεύμα που έκανε τους Παρθενώνες και τις Θεομήτρες, παρά όλες οι κολόνες και οι μετόπες των ευρωπαϊκών αναπτώρων. Που σημαίνει ότι αυτός, αν συνέχισε κάποιος την αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε, είναι αποκλειστικά ο λαϊκός μας πολιτισμός.
Περί λαϊκού πολιτισμού, περί ελληνικότητας, περί Ευρώπης, περί πορείας μοναχικής ή μη, μέσα σε όλα αυτά. Αυτή ήταν η αρχή της σκέψης του, γιατί στην πορεία καταλήγει ότι να μπούμε σε αυτή την Ευρώπη, αν προλάβουμε θα το ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά με μια άλλη Ευρώπη και με κάποιους άλλους όρους. Αυτά ίσχυαν δεκαετία του 80, δεν ισχύουν σήμερα πολύ περισσότερο. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, περιμένοντας τον Τζίπρα μπορεί να είναι ο τίτλος εκπομπής, ακούγοντας Ελίτη ταυτόχρονα. Όποιος θέλει να στείλει SMS, real και no, το μηνυμά του αποστολή 54% ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκα Σοβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και αν μας επιτρέψει ο Πρωθυπουργός, θα το ακούσουμε ολόκληρο.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε.
Είπαμε να μας αφήσεις να το ακούσουμε. Δεν ήθελε ο Πρωθυπουργός να το ακούσουμε ολόκληρο. Αλέξης Τσίπρας, συνδεόμαστε με τη Βουλή.
Διότι ίσως είναι η πρώτη φορά μετά από 4 και πλέον χρόνια που στη Βουλή των Ελλήνων συζητείται και ψηφίζεται ένα σχέδιο νόμου που δεν μεταφράστηκε, γράφτηκε εδώ.